ዋና ጸሐፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ዝተገብረ ርክብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ተረኺቡን ዘሎ ሰላምን ጸጥታን ተወሳኺ ስጉምቲ ኢሎ እሞ ብኻልእ ወገን ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጅዳ ስዑድ ዓረብ ዝተገብረ ስምምዕነት ዝርዝር ትሕዝትኡ ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቅጽል እዩ።
ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ምትሕብባርን ሰናይ ጉርብትና ንምኽፋት ምስምምዖም ርክብ ኤርትራን ጅቡትን ንዝበለፀ ሰላም እቲ ዞባ ሓጋዚ ከም ዝኸውንን ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትዊተር መልእኽቱ እውን ነዚ ኣረጋጊጹ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ተማሊ ሶኒ ኣብ ከተማ ጅዳ ስዑዲ ዓረብ ተራኺቦም ድሕሪ ምዝረራቦም እዩ። ክልቲኦም መራሕቲ ንንጉስ ዓረብ ንጉስ ሳልማንን ልዑል መሓመድ ቢን ሳልማንን እቲ ርክብ ክውን ንክኸውን ዘካይድዎ ጻዕርታት ኣመስጊኖም ኣሎ። ብኻልእ ሸነ ካብቲ ኣቐዲሙ ብሰንበት ዝተካየደ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ተራኺቦም ዝነበሩ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብወገኖም ትማሊ ሶኒ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ርክብ ኤርትራን ጅቡትን ንዝበለፀ ሰላም እቲ ዞባ ሓጋዚ ኢሎም ኣሎ። ንሶም ብተወሳኺ እዚ ርክብ ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ተረኺቡ ዘሎ ሰላምን ጸጥታን ተወሳኺ ስጉምቲ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ርክብ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዝነበረ ውጥረት መፍትሒ ዝህብ ነቲ ዞባ ድማ ንዝበለፀ ሰላም ምርግጋእን ምዕባለን ዘሰጉም ክኸውን ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም ኣለው ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ። ርክብ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ዝተካየደ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን በዓል 7 ዓንቀጽ ስምምዕ ድሕሪ ምፍራም እዩ። እቲ ስምምዕ ጅዳ ኩነተ ውግእ ምኽታሙ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላምን ምሕዝነትን ምጅማሩ ክልቴን ሃገራት ኣብ ፖለቲካ፣ ጸጥታ፣ ምክልኻል፣ ንግድን ኢንቨስትመንትን ካልእን ክተሓባበራ ከምኡውን ናይ ሓባር ፕሮጀክትታት ኢንቨስትመንትን ከማዕብላ ክልቴን ሃገራት ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትግብራ ከምኡውን ኣብ ዞባዊ ጸጥታን ኣንጻር ግብረ ሽብራን ብሓባር ክሰርሓ ዝፅውዕ ኮይኑ ነቲ ስምምዓት ዝከታተላ ኮሚቴታት ከም ዘቑማ እውን ዝሕብር እዩ።